De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos, outro día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é venres, 30 de xuño. A verdade é que estas cousas pasan pouco, pero coincide o venres, que é o final da semana, co último día do mes de xuño. Hoxe, exactamente, habería que miralo, porque creo que non é así, porque agora como xullo e agosto teñen dous días, son dous meses que teñen 31 días, creo que non, pero máis ou menos, se o calendario fose simétrico, hoxe sería a mitad do ano. Hoxe estaríamos na mitad do ano 2023. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
Non é así porque, por exemplo, na primeira parte do ano temos a febreiro que ten 28 días. Pero debemos de andar por aí, ¿eh? Debe ser destes próximos días, xa a metade deste ano.
Andamos por aí na metade xa, sí,
2023.
Sí. No, pasando o Ecuador.
O Ecuador, efectivamente, o Ecuador.
Hai que facer festa como na universidade.
Como
paso de Ecuador, hai que facer o paso de Ecuador.
Efectivamente. Estas frases nunca pasan de moda. As de
aquí nunca,
pasando o Ecuador.
Sempre que sexan así frases de festa, non pasan de moda na vida.
Bueno, hoxe, como dicíamos, pois pechamos esta semana, pechamos este mes. A partir da próxima semana imos seguir tendo Outra Mirada, pero en un formato máis reducido. Xa falaremos deso o luns, pero hoxe aínda temos un programa completamente normal. Hoxe, nun día no que está lucindo o sol aquí en Oleiros, cruzamos os dedos porque a verdade é que a predicción falaba de alternancia de nubes e claros. Por agora as nubes non as vimos, vimos solo os claros, así que vamos a ver se sigue así. Tampouco que faga demasiada calor, ou seja, se pode ir á praia perfectamente, pero non é un día de 29 graus, máis ben de 20 ou 21, pero bueno, que non se está mal aquí en Oleiros, ni moitísimo menos. Hoxe, no programa de hoxe de Outra Mirada, imos ter na primeira parte revista de prensa, repasando todo o que nos contou onto aquí o alcalde en fío aberto. Imos falar tamén de algún tema referente ás festas de que temos esta fin de semana de Dorneda e de San Pedro. Esto na parte de noticias, digo, porque hai algún tema que comentar aí que é moi interesante. Despois imos falar de cultura, de deporte. Hoxe, a partir das dúas, temos sintonía deportiva. Vamos ter tamén a emerxencias, meteoroloxía, bueno, todo un pouco. Na segunda parte, imos estar coa Comisión de Festas de San Pedro de Nos e coa Comisión de Festas de Dorneda. Coas dúas, primeiro coa de San Pedro, despois coas de Dorneda, para falar destas festas que hai esta fin de semana.
Que fin de semana é complicada esta.
É complicada, hai que elegir ben ou hai que ir hoxe a unha, mañá a outra.
E outro día a outra.
Claro.
Hai de todo, ¿eh?
Claro, é que é complicado, pero bueno, que van a estar aquí os membros da un membro de cada unha das comisións e van a explicar un pouco de que vai cada festa e despois a partir de aí nos non nos mollamos, que elixe a xente que escoite.
Cada quen que elixe,
claro,
de que ir aí. Como se quer ir as dúas, que
efectivamente,
que días hai.
Tamén hai esa posibilidade. E nada, e con iso imos chegar a unha da tarde. A partir da 1:05 da tarde imos ter todo está nos libros, non, Paris? Que está, sí. Temos hoxe a Uxío da Biblioteca Rialeda,
efectivamente,
que nos vai contar as recomendacións literarias para esta semana. E despois, a partir das 2:05, como decíamos, sintonía deportiva. Hoxe imos falar con Ruth Balbís do Club Xinaxia Acordes, e imos falar tamén con Manu Taibo do Club Rabadeira de Patinaxe, cos dous para, bueno, no caso de Ruth, para falar do final da temporada do equipo de Xinaxia Estética do Acordes, que rematou outro día, e con Manu Taibo, pois, para comentar un pouco como está o clube, as últimas novidades, e tamén pois un pouco para falar del e como llevan as cousas. E nada, e con iso pois pecharemos o día de hoxe, que xa é bastante. Entón, non perdemos tempo, imos a arrancar xa coa nosa revista de prensa. Un unha revista de prensa que, como comentaba eu antes, imos comezar falando do que foi o paso onte do alcalde de Ángel García Soane por aquí por Radio Oleiros. Comezamos con un tema que foi moi polémico nas últimas semanas. Explicou onte nesta emisora Ángel García Soane que as informacións que está a dar a oposición sobre unha suposta subida de soldo súa e do seu goberno son absolutamente falsas. Se recordan onte, falábamos aquí tamén do que o PSOE emitira unha nota de prensa falando de que o goberno local subira os soldos un 18% e que en concreto o alcalde subira o seu soldo 4.000 euros o ano. Bueno, pois o rexedor oleirense explicou onte como está neste momento a escala salarial do concello e acusou a un dos membros precisamente do Partido Socialista de estar en nómina do Concello da Coruña pese a ser concelleiro electo aquí en Oleiros por este partido.
Son os soldos que tiñamos. Solo hai dous concellales que van a cobrar máis porque asumen traballo que antes non tiñan, ¿no? Asumen concejalías con moita responsabilidade e, por tanto, van a cobrar 40.000 euros. Un tío que, ademais, que é concelleiro aquí do PSOE e é funcionario do Concello da Coruña, fixou traballos para o PSOE en montón de ocasións, que está cobrando 62.745 euros na Coruña. Pois iso é o que lle parece que eu estou cobrando 4.000 euros. No, eu cobraba 62.000 euros, é o que estou cobrando. É o que vou cobrar da sin máis, o que cobraba hasta ahora. O outro día viña na opinión, o concellal de San Pedro, Toño, cobran 62.000 euros. É que é unha mentira todo, eu non podo estar aclarando continuamente. Hai uns concellales que cobran 30, hai outros concellales que cobran 35, hai outros concellales que cobran 40, outros concellales que cobran 2, que cobran, que son as dúas tenentes de alcalde, que levan a maior parte do peso da corporación, que cobran 45, e o alcalde que cobra 62. Que era o que cobrábamos, excepto os de 40, que pasaron de 30 tantos a 40 porque asumiron novas responsabilidades.
Pois así, aclaraba o alcalde esta situación e comentaba pois ese asunto dos soldos. Tamén, Ángel García Soane referiuse onte á situación que se está a vivir nalgúnas rúas de Santa Cruz onde os veciños queixáronse de ruídos nocturnos por mor dunhas obras que se están a realizar. O alcalde explicou por que estes traballos teñen que realizarse nese horario nocturno.
Pero eu me chegaron como 12 correos estos días. Oiga, que yo quero dormir de noche. Oiga, que isto es inaguantable. As obras, se as fago polo día, non poden circular. Eu non podo cortar as calles ao tráfico. E máis no centro de Santa Cruz. Estamos falando da Rúa Francisco Comesaña, Rúa do Saber, Rafael Dieste, Eduardo Blancamor e Dolores Ibarruri. Estamos facendo reformando totalmente as calles, recuperando o asfalto das calles, había problemas, baches, etc. E a única forma de facelo é de noite. Que pasa se na túa calle durante dous días pois hai unhas máquinas de noite? Pois o sinto moito, pero teno que haber. Peor é ter a calle cortada unha semana para que nadie pase por ali e crearse un cisco tremendo.
Pois a eso se refería o alcalde que comentaba pois nada esa situación que estamos escoitando. Tamén temos que falar do plan complementario da Deputación, porque onte o alcalde tamén explicou as diferentes obras que se van a levar a cabo nos concellos nos próximos meses aproveitando o plan complementario da Deputación. Así explicaba as 4 actuacións que hai previstas.
Son obras incluídas no plan complementario da Deputación que nos pertenecen 967.000 euros, a reurbanizar as rúas Lineo e Humboldt, xo habíamos anunciado hai uns meses. Ese vai a poñer as pluviais novas entre a Rúa Areal e a Barreira, desde a obra que está facendo ahora na carretera Nacional Sexta. Ese vai a asfaltar a Rúa Piñeiro, na urbanización aquí no Carballo. Ese vai a botarlle un suelo novo porque a xente protesta cando pasea polo Parque das Trece Rosas porque está feito con grava e a agua vai lavando os finos e van quedando pedriñas. Entón a xente dice que cando camiña que non, vamos, que se molesta moito. Vamos a botar unha capa de aglomerado, principalmente, ou unha capa moi fina de cemento para que non rompa co parque natural, claro.
sobre o Parque das Trece Rosas dicía: "Esto temos que falar de máis cousas porque o programa Música na Rúa regresa un ano máis ás localidades máis turísticas do Leiros. O Concello segue a promover o lecéreo turismo, neste caso a través da animación musical das terrazas dos establecementos hostaleiros situados en Santa Cristina, Santa Cruz e Mera. Os concertos celebraránse as noites dos sábados durante os meses de xullo de 8:30 a 10:30 e agosto de 8 a 10. Participarán diferentes grupos de estilos moi variados que darán ambiente ás terrazas con música jazz, salsa, blues, rumba, pop ou flamenco. Este programa apoia a imaxe de Oleiros como un destino atractivo distinto de calidade para gozar do verán. En total haberá 36 actuacións para atraer a clientela ás terrazas e favorecer a actividade da hostalería. Este sábado comezan as actuacións cos concertos de Steelwire en Santa Cruz, na Praza do Castelo, Calle Rumba en Santa Cristina, na Praza Fundida, Alda Várez e Richie Ponce tamén en Santa Cristina, na zona de La Encina, e Aslens en Mera, en fronte a Cafetería A Perla. Tamén se refería a isto onte o alcalde en Fío Aberto.
A partir do día 1 vai haber música na rúa hasta que se acabe o mes de agosto, 2 meses, vai haber grupos de musicales en Mera, en Santa Cristina, en Santa Cruz. Vai haber 5 grupos cada día tocando, vai ser sábados e domingos.
Pois eso dicía o alcalde. A verdade, París, que unha iniciativa moi boa. Non sei se coñeces algún dos que vai a actuar esta fin de semana. Ti que sabes de tema de música.
Sí, algún sí.
Steelwire, sí, Calle
sí,
Rumba.
Bueno, sí, algún sí.
A verdade que moi interesante isto e que ademais sempre xera, aínda que a xente non o crea, moi bo ambiente e moita expectación. Non
iso,
sei se son de
iso é fantástico. Se todos os concellos fixeran algo parecido, buah, menudo espaldarazo se lle daba a música, sobre todo a música local, que é a máis esquecida e a máis sufrida. E isto tiña que tomar nota, pero moitos concellos, por aí adiante. En vez de gastar infinidade de cartos en grupo, nas festas e tirar a casa pola fiestra e tal, había que ofrecer máis disto, máis animación deste tipo, así durante todo o verán. Aquí, chapó, de verdade, xa son moitos anos que se están a levar a cabo este programa e a verdade que é fantástico.
Bueno, pois recordo para toda a xente, mañá sábado de 8:30 a 10:30 temos a Steelwire en Santa Cruz, na Praza do Castelo, onde está o 13. Calle Rumba en Santa Cristina, con praza na Praza Fundida. Temos a Alda Várez e Richie Ponce en Santa Cristina, na zona de La Encina. E temos a Aslens en Mera, en fronte a Cafetería A Perla. Falamos de máis temas. Alternativa dos Veciños invita a todos os cidadáns da comarca a participar na romaría que se vai celebrar o vindeiro sábado 8 de xullo na finca Tenreiro, en San Pedro de Nós. É unha festa aberta a toda a cidadanía na que haberá pulpeira, charanga, hinchables para os nenos e nenas, etc. A festa comeza ese sábado día 8 ás 12 da mañá e prolongarase durante todo o día. Haberá mesas e cadeiras para compartir a comida ou comprar directamente alí polvo, churrasco, empanada ou bebidas. Amenizará a xornada a charanga os charangos e para os nenos e nenas haberá hinchables e xogos populares. Isto dicía onte Ángel García Seoane, presidente de Alternativa dos Veciños, sobre esta romaría.
Vamos a celebrar a nosa romería, que vimos xa uns anos atrás facéndoa. Vai a ser na finca Tenreiro, unha finca municipal, que xa solicitamos. Vai a ser o día 8, unha romería fermosa. Vai haber pulpeira, vai haber churrasco, o pulpo a 12 euros a ración, o churrasco a 10 euros, empanada a 3 euros, a ración grande tamén. Vai haber bebidas. Isto é para quen non queira levar a comida. A maior parte da xente, a romería solía ser ca túa comida, pero neste caso, para aqueles que non queiran ir ca comida desde a casa, que sepan que ali, pois vai haber a pulpeira, máis churrasco e outro tipo de bebidas, etcétera, etcétera. Vai haber xogos por nenos, non? Vai haber cucañas, vai haber unha charanga. Bueno, vai ser unha romería, unha festa para todos os simpatizantes que queiran, aberto a veciños simpatizantes de Alternativa e veciños que crean que non lles pasa nada por ir á romería da Alternativa dos Veciños.
pois veciños que non, que crean que non lles pasa nada por ir a esa romería o vindeiro día 8 de xullo. Imos falar agora dun tema importante que ademais está relacionado co tema das festas que, por exemplo, comezan hoxe en San Pedro de Endorneda, porque o Concello de Oleiros, en colaboración coas comisións de festas do municipio, está a traballar activamente para a prevención das violencias sexuais contra o colectivo LGTBI e demais violencias machistas durante as festas a desenvolver ao longo de todo o verán nas diferentes parroquias. Entre outras iniciativas, o Concello vai instalar puntos violeta nas celebracións nocturnas. Que son os puntos violetas? Bueno, pois os puntos violetas son puntos de atención a víctimas de agresión sexual, de agresión contra o colectivo LGTBI e calquera outro tipo de agresión machista. Está formado por un equipo experto de profesionais na materia e tamén conta con acompañamento psicolóxico. Ademais, ofrecen información sobre os recursos municipais na materia e realizan accións de sensibilización dirixidas á cidadanía coas que se busca dotar de ferramentas para a prevención, detección e actuación fronte ditas violencias. Vai ter un horario de atención de 11 da noite a 2 da madrugada. Van a estar en todas as festas. Se teñen algún tipo de problema relacionado con este asunto, con violencia machista, con agresións sexuais, con violencia contra o colectivo LGTBI, esperemos que non teñamos que lamentar nada de este tipo de asuntos, pero bueno, que si eso ocorre, que sepan que nas festas deste verán aquí en Oleiros, de 11 da noite a 2 da madrugada, imos ter esos puntos violetas, e que ali se achegan, vanlles informar sobre todo, e por outra parte podes acudir tamén, se non houbo ningún problema, ni moito menos, simplemente para conseguir información, tamén esta iniciativa, dos puntos violeta. Falamos tamén de dous temas máis. O BNG Doleiros, que reclama atención para o núcleo histórico do Seixal, di que nas virarruas do inicio da Avenida Salvador Allende hai moitos anos que non se fai ningún arranxo, manténdose os remendos de baldosas dos anos 70 e 80 do século pasado. En varios treitos mesmo resulta imposible, din, camiñar pola beirarrúa. Din que, alén disto, o acceso á marquesiña deste núcleo con tanto tránsito de vehículos ten un desnivel do 20%, o que dificulta o acceso de persoas con movilidade reducida. O BNG de Oleiro reclama unha mellor planificación e atención á hora de construir e reformar este tipo de equipamentos tan necesarios no concello, no que se precisa fomentar tamén formas de movilidade alternativas ao vehículo particular. Comentar tamén que hoxe ás 5:30 ás 400 persoas que participaron durante o curso no Programa Municipal de Actividades de Envellecemento Activo van a celebrar na pista polideportiva da Segunda República de Perillo a festa de final de curso. Neste caso vai haber tamén dous autobuses, un deles adaptado para cadeiras de rodas, que percorrerá todas as localidades do termo municipal desde as 9:45 con regreso ao remate da festa. E tamén dicir que onte a Asociación Española contra o Cancro presentou unha casa charria a súa nova xunta local en Oleiros, presidida por María López, e onde tamén están María Mayán, Dores Fernández, María Iglesias, Elena Quintáns e Carla Amar. No acto estivo Marta Martínez, concelleira de Sanidade, de Manuel Aguilar, presidente da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cáncer. Falamos de máis asuntos, neste caso de cultura, recordando que temos esta fin de semana cousas importantes. Por un lado, festas das que vamos a falar despois, así que agora non comentamos moito, festas de Dorne e festas de San Pedro. Temos tamén mañá o festival fin de curso de Santalla ás 9 da noite na pista deportiva de Meixón Frío en Santa Cruz, por se se queren achegar. Actividades para a mocidade hoxe, obradoiro de cociña de catering en As Pedras ás 7 ás 8, e isto sí que pode ir todo o mundo. Representación na Casa Mocidade das Pedras por parte do grupo de teatro Abrente de Noite de Bohemia da función Las Víctimas de Troya a partir das 8 da tarde. Tamén poden ir a velo, son rapaces e rapazas de 12 a 16 anos. Agora, nun ratiño, en cousa dunha hora, temos a inauguración da exposición fotográfica de rúa Os Nosos Océanos no Parque José Martí de Santa Cristina. Vai estar ata o 30 de xuño, e hoxe ás 8 no Centro Cultural A Fábrica a inauguración da exposición colectiva do Obradoiro de Imaxe Dixital de Ocio Oleiros, que o vamos ter aí ata o vindeiro día 14 de xullo. En deportes, como dicía antes, recordar que a partir das 2:05 da tarde temos sintonía deportiva, que estaremos por aquí con protagonistas, con Ruth Balbís do Club Xinaxe Acordes, con Manu Taibo. Bueno, vai ser un programa tamén interesante. E por outra banda, máis alá de Oleiros, temos que comentar un tema interesante. Estamos, claro, na etapa electoral ou preelectoral. No, ainda non estamos en campaña, non, claro. A campaña, cando bueno, empeza,
Paris? Prácticamente, prácticamente.
Pero empeza 14 días antes das elecciones,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Entón, comeza o día 9.
Sí, sí.
Bueno, máis ou menos.
Casi, casi.
Casi, casi. O sea, casi. O lunes que ven, non. O seguinte, comeza a campaña. O que iba a comentar sobre esto, que claro, estamos no tema dos debates. Bueno, pues parece que o señor Feijó está recitando debates por todas partes. Propoñeronlle un en Radio Televisión Española. Dixo que non, que él solo quería un debate a 7, porque querían facer un debate a 4. Entendo que, ademais de con Feijó, con Pedro Sánchez, con Santiago Abascal e con Yolanda Díaz. Dixo que non. E tamén el dixo que quería un debate a 7. Non sei a 7 con quen, non sei a quen quere meter no debate. E que non sei, podría meter a Esquerra Republicana, que creo que é o quinto partido con representación, o PNV, non sei a quen máis. Bueno, as súas cousas. Houve outra noticia onte que a Cadena Ser e o diario El País, digamos, o Grupo Prisa, propuxo outro debate para o día 14, que dentro de nada, pois unha semana antes das eleccións. Bueno, pois resulta que Feijó rexeitou o debate. De feito, o debate vaise levar a cabo, pero só van a estar Pedro Sánchez, Yolanda Díaz e Santiago Abascal. Feijó non vai acudir. Pois así están as cousas. E falando do PP, a señora María Guardiola, que recibiu moitas alabanzas e por outro lado moitas críticas dependendo de cada sector por rexeitar un pacto con Vox en Extremadura, pois parece que ou lle leron a cartilla ou llevou a inspiración e hoxe chegou a un acordo de goberno con Vox. Vox vai entrar no goberno de Extremadura, vai ter unha consellería relacionada co mundo rural, non parece unha das consellerías clave, pero bueno, Extremadura ten un mundo rural que a verdade creo que tamén é importante. Pois nese caso que xa hai pacto, nos próximos días María Guardiola vai ser nomeada nova presidenta de Extremadura. Esto é todo en canto á revista de prensa. Imos agora coas emerxencias, co meteoroloxía, voltamos coas efemérides.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Juan Suárez, do Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pois do día de onte podemos salientar un accidente de tráfico que tivemos en Lourido, na entrada de Mera, dun vehículo que sufriu unha saída de vía. Esta persoa colisionou contra unha farola que estaba preto do carril bici, rompeuna. Bueno, esta persoa despois personou á policía local porque iba baixo os efectos do alcohol. Hubo que limpar toda a estrada, retirar os elementos urbanos e limpar tamén o carril bici.
A farola caeu por parte da estrada ou por fora?
Caeu hacia o carril bici, pero bueno,
xa hubo que quitar.
Sí, hubo que reparar eso e bueno, despois a mancha que quedou tamén en parte do carril.
Alguna cousiña máis, Juan?
Pois nada máis destacable.
Perfecto, pois moitísimas grazas pola información e quedamos xa para vindir a semana, de acordo?
Moi ben, hasta logo.
Un saúdo.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros, da man de Meteo Galicia, xe con Alberto Romero. Que tal, Alberto, moi boas.
Hola, boas, Jacobo.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois a verdade estaremos con vento do norte, o ceo. Alternancia de nubes e claros sobre a comarca da Coruña, Betanzos, en Oleiros, saímos a rúas con 13 graus, temperaturas frescas a primeiras horas desta mañá, máxima de 22. É certo que cara a noite o ceo estará parcialmente nubrado. A situación no mar é tranquila, vento do norte, pero que sopra pois con intensidade frouxo, por momentos moderado, non temos ningún tipo de aviso, no mar, no Golfo Ártabro. E a fin de semana será caracterizada polo ceo con alternancia de nubes e claros, por momentos parcialmente nubrado, temperaturas en grandes cambios en Oleiros.
Perfecto. E para os vindeiros días?
Sí. Pois nada, a vindeira semana comezaremos con unha xornada de luns, día 3, moi semellante a da fin de semana, parcialmente nubrado, ceo pola mañá, despois alternancia nubes e claros, e parece que será unha semana algo máis cambiante, no meteorolóxico. Iremos matizando esta predición durante esta fin de semana.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Alberto. Unha aperta.
Unha aperta.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois imos con elas de entrada comentar que hoxe é o día do parlamentarismo. E comezamos coas cousas que aconteceron, bueno, pois un día como hoxe, un 30 de xuño, e comezamos dun xeito temerario. Imos o 1859, os Estados Unidos, onde o acróbata francés Charles Blondin cruzaba as cataratas do Niágara sobre unha corda frouxa.
Carai.
Vamos, pa verse matado, como diría outro. Hai que votarlle. Tamén, un día como hoxe, no 1906, en Estados Unidos, o presidente Theodore Roosevelt firmaba unha lei moi importante, porque autorizaba o goberno federal a inspeccionar as industrias alimentarias e obrigaba os fabricantes a especificar a lista de ingredientes. Algo que agora nos parece o máis normal, pois non o era. E grazas a Roosevelt, pois agora podemos ver de que están feitos os alimentos, non? Tamén, un día como hoxe, no 1908, en Siberia, pois hubo algo que parecía, non sei, unha apocalipse, algo tremendo. Registrábase pois unha xigantesca explosión, non? Que se creía que foi causada por un meteorito. Chamáronlle o bólido de Tunguska. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Abisinia, o emperador Haile Selassie pedía axuda á Liga das Nacións contra a invasión de Italia ao seu país. Tamén un día como hoxe, no 1949, en Madrid, a Real Academia Española designaba Vicente Alexandre como membro académico. O mesmo ingresou na Academia o 22 de xaneiro de 1950 para ocupar a cadeira O. Tamén, un día como hoxe, no 1960, o Congo belga independizábase de Bélxica co nome de República Democrática do Congo, con Joseph Kasa-Bubu como presidente e Patrice Lumumba como primeiro ministro. Este foi despois asasinado, Patrice Lumumba.
Vaya, hombre.
Tamén, pouco despois, por certo, tamén un día como hoxe, no 2005, en España, o Congreso dos Deputados aprobaba definitivamente a lei que autorizaba o matrimonio civil entre persoas do mesmo sexo. E un día como hoxe, no 2010, en Estados Unidos, a Metro-Goldwyn-Mayer declarábase en bancarrota tras deber 3.500 millóns de dólares e pechaba os seus estudos tras case 90 anos de éxitos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais. Falando de cinema, pois un día como hoxe nacía o actor e cineasta Anthony Mann, tamén actriz Susan Hayward, o cantante Tony Dallara, o actor Tony Musante, o cantante, compositor e guitarrista Dave Van Ronk, o cineasta español Víctor Erice, o parapsicólogo estadounidense Raymond Moody, que foi o primeiro en falar das ECMs, dos encontros cercanos á morte. Tamén un día como hoxe nacía o baixista Stanley Clark, o humorista José Mota, que está de cumpleanos hoxe, tamén o boxeador estadounidense campeón do mundo Mike Tyson, que hoxe cumpre 57 aniños. Tamén Ralph Schumacher nació un día como hoxe, o piloto alemán de Fórmula 1.
O hermanísimo.
Un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o compositor Federico Monpou, o músico e productor estadounidense Chet Atkins e o músico e productor musical Sam Phillips, o da Sam Record, o descubridor de Elvis Presley, bueno, Johnny Cash e moitos máis.
Un cazatalentos da música.
Un cazatalentos, vamos, chamábanlle os cinco que descubriu, o quinteto multimillonario, ¿no? Porque, bueno, a verdade é que fixo moitos cartos.
Levaría algún carto el tamén.
Sí, pero non penses que foi o que máis levou, Para nada. Hubo intermediarios e asientes que levaron moitísimos máis cartos que él. Él, si chega a saber todo o que xeraron aqueles artistas,
Se chega a saber o que tiña entre mans.
Mamá Iña. Ainda así, bueno, non lle foi mal aí de entrada. Bueno, pues todo isto e máis aconteceu un día como hoxe, Jacobo.
Bueno, pois imos facer unha parada agora para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.